Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Թողարկման գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետը դատարկ խոսակցությունները համարում ընտրականորեն զգրքի նախագծի վերաբերյալ ընդդիմության քննադատությունը։
Ոչ ոք չի կարող ասել, ինչ են ընդունել, ինչ չեն ընդունել։ Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։
Ինչու նախագծի բովանդակությունը հայտնի դարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի շնորհիվ և ինչու էին իշխանությունները թաքցնում փաստաթղթի պատրաստ լինելու փաստը։ Քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Նորություն չի, որ նման կերպ իշխանությունը վարվում, մի ճյուղը, մի թևը, մի հայտարարությունը որը չի համապատասխանում իրականությանը։
Այսօր թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա 30 րոպեներին, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է նախորդային արձանագրված լարվածությունը, նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 կրակոց, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն պաշտոնական այցով ժամանել Իրան վերջին երկու տարվա ընթացքում, սա Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն այդ երկիր։ Թեհրանում Դավութոգլուն քննարկելու է տնտեսական հարցեր, նախատեսվում է հանդիպում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Կողմերը մտադիր են քննարկել նաև Սիրիայի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Եվրախորհրդարանը պատրաստվում է քննարկել ռուսաստանյան ընդդիմադիր Պարնաս կուսակցության նախաձեռնությունը Բորիս Նեմցովի դեմ արշավ իրականացրած ռուսաստանցի մի շարք լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։ Գրում է Նեզավիսը ՄԱ գազետան։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնական այցով մեկնում է Մերձավոր Արևելքի երկրներ քննարկելու իրավիճակը Իրանում և Սիրիայում, ինչպես նաև տնտեսական ու էներգետիկ հարցեր։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բայդենը կլինի Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Իսրայելում Հորդանանի արևմտյան ափում։ Նույն աղբյուրի փոխանցման Բայդենը հանդիպում կունենա Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ այցի օրակարգում, սակայն Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ որևէ լուրջ նախաձեռնություն չկա։ Իսպանիայի սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից 10 շաբաթ անց արդեն երկրորդ անգամ չկարողացավ կոալիցիա ձևավորել այլ ուժերի հետ։ Իսպանական խորհրդարանը հրաժարվել է հաստատել սոցիալիստների առաջնորդ Պեդրո Սանչեսին վարչապետի պաշտոնում։ Սանչեսը դարձել է Իսպանիայի ժողովրդավարության պատմության մեջ առաջին թեկնածուն, ում չի հաջողվում ստանալ խորհրդարանի մեծամասնության քվեն վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու համար, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ընտրականորեն զգրքի նախագծի շուրջ քննարկումներն ու վեճերը շարունակվում են, ինչպես հայտնի է, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջարկներն այդպես էլ տեղ չգտան փաստաթղթում։ Ոչ ընտրացուցակները կհրապարակվեն, ոչ էլ կրկնակվիարկությունը կանխելուն ուղված ընդդիմության առաջարկած այլ մեխանիզմները կներդրվեն։ Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին հերթական անգամ իրենց հետ հաշվի չնստելու համար, իշխանությունը շտապում է տահեցնել, թե գործընթացը դեռ ավարտված չէ և որ առայժմ վաղ է խոսել ընտրականորեն զգրքի նախագծի վերջնական տարբերակի մասին, Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր այսպես արձագանքեց հարցին, թե ինչ կարող է ասել ընդդիմությունից հնչող քննադատությանը, որ իշխանությունները ծածուկ են ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմել։ Աբրահամյանը այցելել էր Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։
Հարգելիներս, ընտրական օրենսգիրքը դեռ քննարկման փուլում է։ Ոչ ոք չի կարող ասել, ինչ են ընդունել, ինչ չեն ընդունել։ Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։ Հանրությանը հարկավոր է իրազեկել իրականության մասին, իրատեսական հարցերի մասին, ոչ թե մտադրություններ, մտահոգություններ ձեր փաթաթում եք բոլորի վզի։
Մինչ հանրությունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը սպասում էին, թե երբ է հրապարակվելու փակ դռների հետևում իշխանությունների կազմած ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը չնայած նախագահի հրամանագրին այդպես էլ մինչև մարտի 1-ը չներկայացվեց ազգային ժողով, պարզվեց, օրենսգրքի նախագիծը ոչ միայն կազմվել է, այլ ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, որի պաշտոնական կայքէջում հրապարակվել է դեռ փետրվարի 22-ին։ Երկրի համար կարևոր այդ փաստաթղթի բովանդակությանը Հայաստանում առաջինը ծանոթացան ոչ թե հայրենի իշխանություններից, այլ միջազգային կառույցից։ Վարչապետ Աբրահամյանից նաև հետաքրքրվեցինք, ինչ նպատակ է հետապնդում ֆինանսների նախարարության կազմից ՊԵԿ-ի առանձնացումը, որը ընդամենը վերջերս էր միավորվել այդ նախարարության հետ, արդյոք այդ ամենը չի արվում կոնկրետ անձին պաշտոն տալու համար։
Առանձնացում են գերատեսչությունները մասնավորապես ՊԵԿ-ը ըստ պաշտոնյաներին հարմարեցնում, ինչ կարող եք ասել։
Անհետ հարցեր ինչ ասեմ։
Բայց ասում եք ՊԵԿ-ի առանձնացումը նորից փոփոխություններ կմցնի հարկային մաքսային քաղաքականության մեջ։ Թե դա այսպես ինչ կարող եք ասել։
Մի անգամ էլ պատասխանով խնդրեմ, հարկային մաքսային քաղաքականությունը անկախ դրանից առանձինը միասին է պետք ուղղված լինի, որպեսզի կարողանանք մեր տնտեսությունը զարգացնել եւ այն բոլոր արհեստական խոչընդոտները, եթե կան, նման դիրացվի։
Բայց միացնում են կարճ ժամանակից նորից առանձնացնում են սա այսպես պահիտակ։ Ինչպես կարելի է սա բացատրել, ինչ կարող եք ասել։
Վարչապետը չպատասխանեց այս հարցին։ Վերջերս լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, որ Հովիկ Աբրահամյանը նպատակ ունի իր որդուն Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանին դարձնել Երևանի քաղաքապետ ու այդ պատճառով մրցակցության մեջ է հայտնվել տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի և ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի հետ։ Ըստ հրապարակումների, Բեգլարյանն ինքն է ցանկանում 2017-ին ընտրվել Երևանի քաղաքապետ, նույն պաշտոնը Մհեր Սեդրակյանը տեսնում է իր որդու համար։
Հազապես ժողովուրդ են ընտրում, իմ որդի նման ցանկություն ես չունեմ, այդ անհետ խոսակցությունը հարկավոր է վերջակետ դնել, զբաղվել գործով։
Մինչ վարչապետը խոսում էր իր որդու մասին, նկատեցինք, որ եռաբլուրում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Տիգրան Խաչատրյանը, ով անցնում էր Արյունալի մի քանի քրեական գործերով, Հավետիկ Բուդաղյանի սպանություն, ՍԴՂ-ի գյոլի միջադեպ։ Անցած տարի ամռանը հայտնի դարձավ, որ Տիգրան Խաչատրյանը պարգևատրվել է երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալով և Գորիսի ԵԿՄ երիտասարդական կառույցի ղեկավարն է։
Մի քանի հարցեր կան։
Դուք երկրապահի շարքերում եք, շատ լավ, նաև ձեր տարածքային կառույցի ղեկավարն եք, բայց այս պահին բանակում չեք, ինչպես կարող եք լինել երկրապահի ղեկավար, բայց չծառայեք բանակում։
Ինչ կապ ունի դա։ Դա կապ չունի։
Ինչու չեք ծառայում։
Լավ է, խնդրում եմ, էլի զզելի ձեր հարցերով։ Չեմ աշխատել, էլի որ աշխատում եմ Սաղաթ իման եկել, չեմ աշխատել։
Տիգրան, դուք չեք ծառայում, բայց երկրապահներ տարածքային կառույցի ղեկավարն է, որը եթե չեմ սխալվում, ինչպես կարող եք բանակում ծառայել, բայց
ոչինչ, ոչինչ, կարա, ինչ է եղել։ Կարևորը մարդիր ազգի համար պատրաստել մի քրիտիկական պահերի։
Անընդհատ ձեր անվան հետ կապված
շուտ։ Ես ինչ անեմ, հա,
խնդրեմ։ Ինչ կարող եք ասել, այն ինչ տարբեր վեճերի կռիվների։
Դուք եք անում, ես եմ անում։
Այսինքն տենց բաներ չեն։
Մարդու որա որ մի շատ աշկեր անում, այդ մարդը արդեն փորձանքների հանդիպում։
Ինչ նկատում եք աչքերում, աչքերն են, պաշտոնական անձանց աչքերն են, Գորիսի։
Չէ, ոչ, վատ մարդ, վատ մարդ
կարևոր է Գորիսեցին։
Ո՞մ աչքերն են, ո՞մ աչքերն են։
Վատ մարդ կան։
Ովքեր են վատ մարդի։
Ես ինչ իմանամ ովքեր են։ Դեր
ազում չկա վատ մարդի։
Դուք մասնակից եք եղել ծերքին, ի՞նչ կապ ունեն աչքերը։
Ես ոչի բանել մասնակից չեմ ելել։ Ձեր շատ շնորհակալություն, հաջողություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանդրական փոփոխությունները կյանքի կոչելուց հետո իշխանություններն առաջին հերթին ձեռնամուխ եղան ընտրականորեն գրքի փոփոխություններին, վստահեցնելով, թե նոր փաստաթուղթը վերականգնելու է ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահությունը եւ կանխելու հնարավոր ընտրակեղծիքները։ Այդ պնդումներին զուգահեռ գաղտնի պայմաններում պատրաստվող նախագծի բովանդակությունը հայաստանյան հանրությունը ցանոթանում է ոչ թե սեփական երկրի իշխանություններից, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքից։ Մի կողմից նախագծում ընդդիմության միջազգային կառույցների առաջարկների բացակայությունը, միս կողմից փաստաթղթի հրապարակման ձևը դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Ինչու նախագծի բովանդակությունը հայտնի դարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի շնորհիվ և ինչու էին իշխանությունները թաքցնում փաստաթղթի պատրաստ լինելու փաստը, այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Լսենք քննարկումից մի հատված։
Թեև բազմաթիվ կազմակերպություններ անհրաժեշտ էին համարում ապահովել նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների թափանցիկությունը, քաղաքացիական հասարակության բոլոր հնարավոր դերակատարների եւ քաղաքական կուսակցությունների ներգրավվածությամբ պատկան մարմինները գաղտնի էին պահել օրինագծի պատրաստ լինելու փաստը, եւ այն հայտնի դարձավ միայն Վենետիկի հանձնաժողովի կայքում հրապարակվելուց հետո։ Այսուհանդերձ ընտրական օրենսգրքի նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, թե սա ընդամենը հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսել հանրային քննարկումները եւ չի լինելու որևէ առաջարկություն, որը ուշադրության չի արժանանալու։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հովհաննես Սահակյանի եւ Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԱԿ վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել նախ այս նախագծի այս ստեղծման, հա, մշակման պատմության վրա։ Ես հիշեցնեմ, որ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հարցում էր ուղարկել արդարադատության նախարարություն, եւ նախարարությունը փետրվարի 23-ին պատասխան գրությամբ տեղեկացրել էր, որ այդ նախագիծը գտնվում է մշակման փուլում եւ աշխատանքները ավարտելուն պես կդրվի հանրային քննարկման, մինչդեռ պարզվում է, որ արդեն դրա նախորդ օրը, փետրվարի 22-ին, Վենետիկի հանաժողովի պաշտոնական կայքում արդեն իսկ տեղադրվել էր անգլերեն տարբերակը։ Ինչպես է սա գնահատում, պարոն Կարապետյան։
Մեզ համար նորություն չի, որ նման կերպ է իշխանությունը վարվում, մի ճյուղը, մի թևը մի հայտարարություն է անում, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես միանում եմ հասարակության տարբեր շերտերի այն դժգոհությանը, որ արտահայտվել է այս գործընթացի գաղտնի սկսելու առնվազն վերաբերյալ, և կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ պարոն Սահակյանը, որ ստեղ ներկա է, բացատրի, թե ինչու այդպես ստացվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ գնահատականին, ես պարզապես այդ օրենսգրքի վերաբերյալ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն ինչ կոնտեքստում է պատրաստում, դա հարակվից հետո ստեղծված իրավիճակն է, բազմաթիվ խախտումների մասին, թե Հայազգային կոնգրեսի, թե հասարակության ներկայացուցիչների, թե ԵԱԿԺՄԻԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական միության պատվիրակության մի քանի այսպես հայտարարությունները, որտեղ կոչ քննադատություն կար, եւ ամենակարևորը կար կոչ իշխանություններին անել այսպես համապարփակ քննարկումներ, վստահությունը բարձրացնելու, թե ինչքանով է վստահությունը բարձրացնելու նպաստում նման կերպով օրինակցի պատրաստումը, ինձ էլ է հետաքրքիր լսել։
Դրա պարոն Սահակյան, ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն հաստարկին, որ խախտվել է նաև իրավական ակտերի մասին օրենքով նախատեսված հրապարակման եւ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու օրենսդրական պահանջը, որի նախագիծը մշակող մարմինը կազմակերպում է նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ իր կայքում հրապարակելու միջոցով, սակայն կառավարության նիստի օրակարգում նախագիծը ընդգրկվելու պահի դրությամբ անգամ այն հասանելի չի եղել ոչ արտադատության նախարարության, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանաժողովի կամ ազգային ժողովի կայքերում։
Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, իսկապես այստեղ եմ, որ բացատրեմ ձեզ, եւ հույս ունենալով, որ այս բացատրեց, հա, դե դուք եք ասում, ես ասում եք մեզ բացատրի, ինձ բացատրի, փորձում եմ բացատրեմ ձեզ եւ այն մտահոգանությանը, վստահ եմ հանրությունն արդեն իսկ ընկալել է, հասկացել է, հույսով եմ հաղորդումից հետո դուք եք ընկալել եք եւ կհասկանաք, կարևորը այստեղ ընտրական օրենսգրքի վերջնարդյունքն է։ Ես չեմ ուզում հերքել կամ, չգիտեմ, պաշտպանվել ձեր բերած այն փաստակների հետ, որ իսկապես պետք է լիներ կայքեջում։
Խախտում եղել է,
ընդհանրակարգային խախտում եղել է, չեմ վիճում, բայց մենք խոսում ենք
եթե
թույլ տաք խոսեմ,
մի բառ եք ասում, պարզական
ընդհանրակարգային խախտումը իսկապես եղել է, դա հաստատուղթ է, դա իրավական ակտերի մասին օրենքն է, նախագահի հրամանագիրն է, եւ այլ, որը մեկը չի կարող շղթել, սրա մասին խոսել է նաեւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար պարոն Դավիթ Հարությունյանը։ Պարզաբանել է, փորձել է ներկայացնել իրավիճակը, որը ստեղծվել էր ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի շուրջ, այն աշխատանքները, որոնք ծավալուն են եղել, տարբեր շարքեր գերատեսչություններից պետք է կարծիքներ հավաքվեր, որպեսզի դա ամփոփվեր ներկայացնել ժամկետի առումով, կազմակերպչական առումով որոշակի ենթադրենք խնդիրներ եղել։ Բայց մենք կարծում ենք մեր համար, նաև ձեր համար, նաև մտավոր հասարակության համար, հանրության շերտերի համար շատ ավելի կարևոր է ընդրական նոր օրենսգրքի նախագծի բովանդակությունը։ Մենք, ես արդեն իսկ հայտարարել եմ 3 ասուլիսեր եւ նշել եմ, որ արդեն իսկ քննարկումներ լայն փուլ են մտել։ Նաեւ տեղյակ եմ ձեր հարցազրույցից, շատ ճիշտ եք, պան Գարապետյան, իրավացեք, որ պետք է մասնակցեք, ներկայացնեք ձեր առաջարկները հանրության հետ, մտահոգ եւ այդ աշխատանքները քննարկումները, որը սկսվել է, դուք էլ պետք է մասնակցեք, իսկապես ողջունել եմ, որովհետեւ այս ճանապարհով է, որ մենք պետք է փորձենք իրականացնենք այն մտահոգությունները կամ այն նպատակները, որը կան, որոնք վերաբերում են լավ ընտրական օրենսգիրք ունենալուն, լավ մեկ բառով ներկայացնել։ Պետք է ասեմ հետևյալը, մենք իսկապես բազմաթիվ լսումներ, քննարկումներ, աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպելու ենք քաղաքացիական հասարակության լայն շերտերի հետ, խորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, դա բնական է, եւ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, նաեւ այն կազմակերպությունների հետ, ովքեր իսկապես շահագրգիռ են ունենալու լավ ընտրական օրենսգիրք։
Եկեք ես մերոնք ընդդիրների համար առավել հնչեցնենք այն պատճառաբանությունները, որ նախագծի այս ընթացակարգային խախտումների հետ կապված փորձեց կառավարության նիստում ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Լսենք նրա ելույթից մի հատված։
Փետրվարի 10-ին Հանրապետության նախագահ իր կարգադրությամբ սահմանեց այն ժամկետները, որի ընթացքում պետք է մշակվեն այն օրենքների նախագծերը, որոնք բխում են սահմանադրությունից։ Այս փաթեթի համար սահմանվել էր ժամկետը մարտի 1-ը, ինչը նշանակում էր, որ մենք ունենք ընդամենը 13 աշխատանքային օր մշակելու այս փաթեթը։ Պետք է նշեմ, որ շատ լարված է աշխատել աշխատանքային խումբը, պարոն վարչապետ, եւ մենք ունենք երկընտրանք, եւ նախագահ ժամկետները սահմանում էր երկընտրանք առաջին հիմնական ժամանակը քննարկումների համար տրամադրել հենց կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը կազմակերպի ակտիվ քաղաքական քննարկումներ եւ ձևավորի վերջնականին մոտ փաթեթը նախկան ազգային ժողովը ուղարկելը, եւ երկրորդ տարբերակը հիմնական շեշտադրումը կատարել ազգային ժողովում քաղաքական քննարկումների համար։
Ձեզ այս բացատրությունները համոզեցին, որ ընդամենը 13 աշխատանքային օր կար մշակելու փաթեթը, ուստի այդ դրանով էր պայմանավորված, որ իրենք այսպես շտապ ուղարկեցին եւ այլն, եւ հիմա սպասում են, որ այդ քննարկումները կտեղափոխվեն ազգային ժողով։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է բովանդակային, այսինքն իմաստը, արդեն գրանցեցինք, որ ընթացակարգային խախտում է եղել, չեմ ուզում կենտրոնանամ եւ խորանամ այս հարցի շուրջ։ Հիմա ամենակարևորը բովանդակությունն է։ Պարոն Սահակյանը այստեղ նստած ասում է, որ փոխվելու է, ընդունելու են առաջարկություններ, լսելու են, առնվազն քննարկում արելու։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում։ Հենց այս փաստաթղթում արդեն 3 անգամ հրավիրել եք ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ին, այսինքն մեր կազմակերպությանը, մենք անդամավճար ենք իրենց վճարում, իրենք խորհրդատվական նաև ուժանդակություն են տալիս մենք, նախագահի, չգիտեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մակարդակով հրավեր են խաղում, 3 անգամ իրենք անդրադարձել են առանցքային խնդիրներին, ցուցակների հրապարակումը ստորագրված այս միայն վերջին անգամ, իսկ ցուցակների մաքրման խնդիրը 3, 12, 13 և 15 թվականի իրանց եկությունում ասենց հանձնարարականների տեսքով ձեզ ներկայացնեն։ Ի՞նչն էր ձեզ խանգարում ամիջապես այդ ամբողջը ներկայացնեիք, ու եթե դուք խոսում եք հասարակության վստահությունը ասենց վերականգնելու այդ հարցերի վերաբերյալ, միանգամից նման փաստաթուղթ ներկայացնեիք, ասենք։
Շնորհակալ եմ։
Բավական է, չմիան այդ հանձնարարականի հետ կարող եք առհասարակել
բովանդակության մասին հրապարակեք, միանգամից անդրադառնանք կամ կարող ենք փուլ առ փուլ քննարկել։
Ինձ հետաքրքրում է, այսինքն քաղաքական կամքի դրսևորման փաստը, արդյոք եթե դա կա, եթե դուք տենց բաների մասին եք խոսում, չգիտեմ, հանրապետական ուրիշ ներկայացուցիչների այդ խնդիրների մասին խոսում է, ինչի՞ դա միանգամից չի ներկայացվել, լավ ընթացակարգային խախտում արեցիք, մեջքի հետևից ժողովրդի ներկայացրեցիք, բայց գոնե փաստաթուղթը լավը լիներ։
Ես անընդհատ փորձում եմ չլսելու տալ, անտեսել ձեր ձևակերպումը, բայց խնդրեմ մի փոքր զգուշ լինեք ձևակերպումների մեջ։ Մենք մեջքի ժողովրդի
շատ զգուշ եմ, շատ ավելի կարամ կոշտ ձևակերպեմ, շատ զգուշ եմ։
Վստահ եմ, դուք էլ վստահ եք, որ կոշտ ձևակերպումների դեպքում կոշտ արձագանքը դուք ինքներդ մի քանի անգամ ճաշակել եք։ Հիմա անցնենք բումբովանդակությանը։ Մեջքի հետևից ինչ որ աշխատանքներ տանելն ես ձեզ գնահատում եմ որպես նաև խելացի և կարդալունակություն ունեցող անձնավորություն քաղաքականության մեջ։ Հիմա տպավորությունն է, որ մենք ընդունել ենք արդեն ընտրական օրենսգիրքը և եկել ենք, արդեն խոսում ենք ազգային ժողովի 3 ընթերցում անցած ընտրական օրենսգիրքից,
և մենք հանրապետականի առաջարկությունների մասին ենք խոսում։ Ինչի՞ չեք մտցրել ձեր այս
ժողովրդի մեջքի,
մենք էլ բարելավ ենք
ժողովրդի մեջքի հետևում, որևէ մեկը որևէ բան չի արել։
Այժմ էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ ընտրական նորօրենսգիրքը մշակող մեր տաղանդավոր իրավաբանները քննարկման դրված փաստաթղթում գրեցին, որ ընտրական տեղամասում դիտորդ ու լրագրող կարող է լինել ընդամենը 8 հոգի, իսկ այն հարց առաջացավ. Երբ Սպանդարյանի անվան թիվ 24 դպրոցում իր քաղաքացիական պարտքը կատարի նախագահը կամ հետագայում պետության որևէ այլ ղեկավար, միթե պահանջ կդրվի, որ այդ պահը ֆիքսի միայն 8 տեսախցիկ, կամ երբ նույն իրավաբանները գրում են, թե ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար պետք է անպայման լինի Հայաստանի նախագահի կառավարության ազգային ժողովի կամ ԿՀ-ի հրավերը, ես միանգամից պատկերացրեցի, թե ինչպես են հիշյալ մարմինները հրավերներ ուղարկում Արթուր Սաքունցին կամ Բարսեղյան Լևոնին։ Իհարկե, նախագծի հեղինակների համար շատ ցանկալի կլիներ, որ տեղամասերում ընտրությունները լուսաբանան միայն իշխանության համար հաճելի լրագրողներ, իսկ քվեարկության ընթացքին հետևեն միայն իշխանական գոնգոները։ Բայց ես համամիտ եմ արդեն արտահայտած կարծիքի հետ, որ այդ ծայրահեղական կետերը նախագիծ են մտել դրանք ի վերջո հանելու համար, ինչը ներկայացվելու է որպես մեծ զիջում հասարակությանը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակության համար դժվար չի լինի աշխատել արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ, ում հրաժարականն իրենք ժամանակին պահանջում էին, դաշնակցական պատգամավոր Միքայել Մանուկյանն ասել է. Ենթադրում եմ, որ այդտեղ են փոփոխություններ սպասվում։ Եթե հաշվի առնենք, թե սովորաբար ինչ են հասկանում դաշնակները փոփոխություններ ասելով, պետք է ենթադրել, որ առաջիկայում արտաքին գործերի նախարարությունը կիսվելու է, լինելու է արտաքին նախարարություն և գործերի նախարարություն, կամ էլ արտգործնախարարությունում ստեղծվելու է նոր ստորաբաժանում, պահանջատիրության և ազգագրական երկիպարի գլխավոր վարչություն և վարչության պետի պաշտոնը տրվելու է դաշնակցությանը։ Չնայած հնարավոր է, որ փոփոխություններ ասելով դաշնակցական պատգամավորը նկատի ունեցել, որ այդ հարցում նույնպես դաշնակցությունը կփոխի իր դիրքորոշումները և ցյուրիխյան ուրացումը կվերանվանի ցյուրիխյան հերոսամարտ։ Ամեն դեպքում Էդուարդ Նալբանդյանը ճիշտ կանի, եթե նավսյակի բեղեր պահի և սովորի ելիր դաշնակ դրո երկի բարերը, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ռուսաստանի տնտեսական ու աշխարհակաղակական իրավիճակը ստիպում են էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սպառազինության բիզնեսին, որը ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ քաղաքական լծակ է Կրեմլի համար։ Իսկ սպառազինության վաճառքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի նորություն չէ, որը բիզնես է Ռուսաստանի համար։ Այստեղ ոչինչ չի փոխվել։ Ռուսաստանը վաճառում է զինամթերք և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, այդպիսով պահելով նաև ուժային հավասարակշռություն հակամարտող կողմերի մեջ, նաև գումար է աշխատում։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում այս մասին ասել է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, անդրադառնալով այն հրապարակումներին, որոնց համաձայն Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել, քանի որ Ադրբեջանը չի կարողանում վճարել Բաքու առաքված ռուսական զենքի դիմաց։ Ըստ Ֆելգենգաուերի, չի բացառվում, որ Հայաստանին տրամադրվելիք զենքերի ցուցակն Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում բանացնելու նպատակով հրապարակվեց, կարդում ենք 168 ժամ թերթում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բենզալցակայաններում բենզինը էլի թանկացել է 10 դրամով, մասնավորապես ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը ներկայումս վաճառվում է 380 դրամով, այն դեպքում, երբ շաբաթվա սկզբին դրագինը 370 դրամ էր։ Բենզինի թանկացումը անշուշտ կներկայացվի որպես համաշխարհային շուկայում նավթի գնի փոքրինչ բարձրացման հետևանք, բայց դա հիմնավորում լինել չի կարող։ Նախկինում Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, բացատրելով, թե ինչու նավթի գների կտրուկ անկումը չի հանգեցնում Հայաստանում բենզինի էժանացմանը հայտարարում էր, թե նավթի գնի փոփոխության ազդեցությունը բենզինի գնի վրա չափազանց փոքր է։ Հիմա Շաբոյանը պետք է հիմնավորի, թե ինչու է նավթի թանկացումը այդքան արագ հանգեցնում բենզինի գնի բարձրացմանը։ Անհամբեր սպասում ենք, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մշակութային թեմաների մասին Մինչ Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնը հերթական անգամ վերանորոգվում է, այս անգամ էլ կառավարության հաշվին 7 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով։ Հայաստանում անցած դարի 70-ականներից գործող Երևանի Մնջախաղի թատրոնը, չնայած իր պետական կարգավիճակին, գործում է այս կամ այն վարձակալած տարածքներում, թեև քաղաքապետարանը դեռևս տարիներ առաջ էր խոստացել շենքի տարած հատկացնել։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Մնջախաղի պետական թատրոնն այս տարի արդեն 5-րդ անգամ ծաղկաձորում օգոստոսի 10-ից 15-ը կկազմակերպի Մնջախաղի միջազգային փառատոնը, որն այսուհետ, ինչպես նշում է թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը, կդառնա ամենամյա, շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աջակցության։ Թատրոնն իր խաղացանկում 15 ներկայացում ունի, այս տարի ևս 2 նոր ներկայացում են բեմադրելու։ Արդեն 4-րդ տարին է, սակայն թատրոնը չունի իր շենքը, որի համար թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ շատ մեծ գումարներ անհրաժեշտ չեն։
Ինչ նկատի ունի ամենը, նկատի ունեմ, որ օրինակ մեզ 10 միլիոն դոլար պետք չի, որքան գիտեմ 10 միլիոն դոլարով վերանորոգվում է Սունդուկյան թատրոնը։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է փոքր տարածք, 100 տեղանոց դահլիճով, մեզ ոչ թե շենք է պետք Սունդուկյան կամ Պարոնյան թատրոնի նման, այլ մեզ տարածք է պետք աշխատելու պայմաններ։ Մտածում եմ, որ դա կենտրոնում մի հատ լավ բնակարանի մասին է խոսքը, ու կենտրոնի մի հատ լավ բնակարանի գնով կարելի է սարքել Մնջախաղի թատրոն։
Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ սա պարզապես ցանկության խնդիր է, ցանկության դեպքում պետությունը կարող է իհարկե այդ գումարը գտնել։
Ենթադրում եմ, որ հնարավորություններ կան անթիվ և անհամար, ուղղակի հավանաբար չկա դեռևս այն գիտակցումը, որ դա իսկապես հիմա անհրաժեշտ է, որտեղ անհնար է ենտուզիազմով աշխատել տասնյակ տարիներ։ Ուղղակի գալիս է մի պահ, երբ որ դա արդեն սկսում է ոչ մեկին պետք չլինել։ Իհարկե մենք մեր բոլոր ջանքերը ուղում ենք նրան, որ դա ոչ միայն մեզ է պետք, այլ նաև բոլորին է անհրաժեշտ։ Փորձում ենք դա ապացուցել, և դրա ծիլերը արդեն կան, արդյունքը կա, ինչպես ասացի, արդեն փառատոնն է ամենամյա դարձել։ Հպարտությամբ պիտի ասեմ, ծաղկաձորը արդեն ունի Լեոնիդ Ենգիբարյանի հուշարձանը հրաշալի։
Իսկ առասարակ ինչ խնդիրներ ունի այսօր հայ թատրոնը և ինչպիսի զարգացումներ են սպասվում թատերական աշխարհում, հարցիս Ժիրայր Դադասյանն ասում է, որ իր համոզմամբ
հայ թատրոնի ապագան այնպիսին է, ինչպիսին մեր երկիրը պիտի լինի։ Մեր երկիրը փոքր երկիր է և շատ կամերային, մեր քաղաքն էլ փոքր քաղաք է, մայրաքաղաքը, կամերային, և ենթադրում եմ, որ պիտի մեր թատրոններն էլ լինեն փոքր, բազմապիսի, բազմաժանր։
Հենց այսպիսի թատրոնների շնորհիվ Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ կունենանք և հանդիսատես, և զարգացում։ Առասարակ նրա համոզմամբ նոր թատերական աշխարհայացք է պետք, և պետք է ձերբազատվել խորհրդային թատրոնի լծից։
Մեր թատրոնի ապագան կապում եմ նոր էկող սերնդի հետ, և կարծում եմ, որ արդեն ծիլերը երևում են, որ երիտասարդները սկսել են գիտակցել ու հասկանալ, թե ինչ է թատրոնը և ինչ է իսկապես թատրոնը, ոչ թե այն սովետական թատրոնը, որը մենք ունեցել ենք ու որով եկել ու առաջնորդվել ենք ու հասել ենք այստեղ։ Այսօր անհնար է նայել նույնիսկ այն պահպանված կադրերը Փափազյանին, մեր մեջ ասած երեք կինս դրեց այդ մի հատված, նայում էինք Օթելոյից, շատ զավեշտալի, շատ տվյալ դեպքում զավեշտալի բառը տեղին եմ օգտագործում։
Իսկ ինչ վերաբերում է այլ հիմնախնդիրներին, ապա դրանք շատ են, թեկուզ հենց օրինակ դրամատուրգիայի խնդիրը։
Յուրաքանչյուր դրամատիկ թատրոն պիտի գտնի իր դրամատուրգին, իր հեղինակին։ Այդ իմաստով ամենահաջողը թերևս դրամատիկական թատրոնն է, որը միշտ այդ սկզբունքները պահպանել է։
Բայց ամենակարևորն ըստ Ժիրայր Դադասյանի կրթությունն է, գալիք սերնդին համապատասխան կրթություն տալը։
Պիտի դա շատ կոնկրետ լուծումներ գտնվեն, էլի։ Ընդհանրապես այդ սովետական այդ պրինցիպները պետք է հրաժարվել դրանից։ Մենակ Լենինի արձանը հանելով չի, հասկանում եք, Լենինի արձանը մնացել է, այդ սա կրթական ծրագրերում մնացել է։ Իսկ մեր հիմնական պրոբլեմը, մեր այսօրվա ոչ թե տնտեսական, ոչ, ոչ էլ քաղաքականն է։ Մեր հիմնական պրոբլեմը կրթականն է։ Հասկանու՞մ եք, կրթություն չկա, գոյություն չունի, ոչ թե համակարգ նկատի ունի, այլ լուսավոր չեն մարդիկ։ Միշտ իմ ուսանողներին հարցնում եմ, դե ես նաև դասավանդում եմ լրագրողների, տեղ ռեժիսուրա եմ դասավանդում, հարցնում եմ, ասում եմ, կարա՞ք ինձ ասեք, կիրթ մարդը կգնա ռաբիս համերգի, չի գնա։
Իսկ առաջիկա օրերին մարտի 10-ին Մնջախաղի արվեստի երկրպագունները պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կարող են դիտել Մնջախաղի թատրոնի լավագույն բեմադրություններից մեկը՝ գիրք ծաղկանց մեկ գործողությամբ Մնջախաղը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ցերեկային թողարկման համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական առավել թարմացված ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։